สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะขัดขวางการหลั่งไหลของเงินผิดกฎหมายที่กลุ่มรัฐอิสลามได้รับจากการค้าน้ำมันเถื่อนและการลักลอบขุดวัตถุโบราณไปขายในตลาดมืดและเพื่อทำให้ความตั้งใจครั้งนี้เป็นไปอย่างได้ผลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จัดตั้งโครงการให้เงินรางวัลมูลค่าสูงสุด$5,000,000สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การขัดขวางเส้นทางการขายหรือลักลอบขนส่งน้ำมันเถื่อนและโบราณวัตถุต่างๆทั้งที่กลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้ขายเองโดยตรงหรือที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ทางอ้อมต่อกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลามทำรายได้หลายล้านดอลลาร์จากการค้าขายน้ำมันเถื่อนและการลักลอบขุดวัตถุโบราณในซีเรียและอิรักไปขายในตลาดมืดครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้อนุญาตให้โครงการ Reward for Justice ของกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับธุรกิจมืดของกลุ่มรัฐอิสลามผู้ใดที่มีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเถื่อนและวัตถุโบราณของกลุ่มรัฐอิสลามสามารถติดต่อสำนักงาน Reward for Justice ได้ทางเว็บไซต์ www.rewardsforjustice.net หรือทางอีเมลที่ info@rewardsforjustice.net หรือส่งเป็นจดหมายไปยังที่อยู่ Reward for Justice Washington DC รหัสไปรษณีย์20520-0303 USA สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือสามารถโทรศัพท์แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข1-800-877-3927โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสูงสุดโครงการ Reward for Justice เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเพื่อความมั่นคงทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1984จนถึงขณะนี้ทางโครงการได้จ่ายเงินรางวัลไปแล้วกว่า$125,000,000ให้แก่บุคคลกว่า80 คนผู้แจ้งเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การจับกลุ่มสมาชิกผู้ก่อการร้ายหรือนำไปสู่การขัดขวางการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั่วโลกผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามข่าวสารจาก Reward for Justice ได้ทาง Twitter ที่บัญชี Twitter Rewards for Justice
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ค้นหาพยายามระบุตำแหน่งของซากเครื่องบินสายการบินอียิปต์แอร์ที่ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกจากสถานการณ์ความคืบหน้าแล้วเรายังมีบทวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยจีนเรียกร้องให้สหรัฐหยุดกิจกรรมบินลาดตระเวนตามชายฝั่งของจีนหลังจากเหตุการณ์ตึงเครียดของเครื่องบินของทั้งสองประเทศฝรั่งเศสยืดเวลาการใช้กฎภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ครอบคลุมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016และการแข่งจักรยานตูเดอฟรองนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทเบเยอร์มีแผนที่จะซื้อมอนซานโตในความพยายามที่จะทำให้เกิดบริษัทขายเมล็ดพันธุ์พืชและยาฆ่าแมลงใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนั้นรายงานเกี่ยวกับชีวิตคนกัมพูชาในสหรัฐที่มีปัญหาด้านความยากจนสุขภาพจิตและความโดดเดี่ยวทางสังคมครับกราบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยค้นหาพยายามระบุตำแหน่งของซากเครื่องบินสายการบินอียิปต์แอร์ที่ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่เครื่องบินเข้าใกล้กรุงไคโรนะครับทางการของอียิปต์กล่าวว่าการก่อการร้ายน่าจะเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากกว่าความผิดปกติของการทำงานเครื่องบินแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดครับเครื่องแอร์บัสลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวมกันทั้งหมด66คนซึ่งได้หายไปจากตำแหน่งบนจอเรดาร์ในวันพฤหัสบดีหลังจากบินเข้าน่านฟ้าของประเทศอียิปต์นะครับเที่ยวบินดังกล่าวมีระยะเวลาการบินทั้งหมด4ชั่วโมงและที่กรุงไคโรรัฐมนตรีกระทรวงการบินชารีฟฟาซีบอกว่าฝรั่งเศสน่าจะมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการบกพร่องในเรื่องการตรวจความปลอดภัยถ้าหากว่าสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้คือการก่อการร้ายนะครับเขาบอกด้วยว่าอียิปต์นั้นกล่าวว่าเมื่อเวลาผ่านไปทฤษฎีที่เหตุการณ์นี้น่าจะมีการก่อการร้ายอยู่เบื้องหลังนั้นมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับและสายการบินอียิปต์แอร์ในตอนแรกได้กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าพบซากเครื่องบินบริเวณเกาะแห่งหนึ่งในประเทศกรีซแต่ว่าต่อมามีการปฏิเสธรายงานดังกล่าวและขณะนี้ความพยายามที่จะค้นหาเครื่องก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับโดยที่สหรัฐได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวน P3 Orient เข้าช่วยเหลือในการหาซากเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับสายการบินอียิปต์แอร์กล่าวว่าเครื่อง Airbus A320 ลำนี้ได้หายไปจากจอเรดาร์เวลาประมาณ 2:30 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงไคโรที่ความสูง 11,000 เมตรเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมีระยะ16กิโลเมตรเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศอียิปต์นะครับด้านรัฐมนตรีของกรีซกล่าวว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นหักเลี้ยวซ้าย90องศาและหมุนกลับไปทางขวาอีก360องศาก่อนดิ่งลงมาและหายจากจอเรดาร์นะครับด้านประธานาธิบดีโอบามานั้นได้รับรายงานเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วและโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสกล่าวว่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับและในเรื่องของบทวิเคราะห์หลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระบุว่าเวลานี้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกยังตกอยู่ในความเสี่ยงจนกว่าจะสามารถสืบทราบได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินโดยสารของสายการบินอียิปต์แอร์ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวันนี้ผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินของอียิปต์จัดประชุมแถลงข่าวว่าเหตุการณ์เครื่องบินของอียิปต์แอร์ ตกเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะมุ่งหน้าจากกรุงปารีสสู่กรุงไคโรนั้นน่าจะเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายมากกว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคซึ่งก็ตรงกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับคุณเฟร็ดเบอร์ตันแห่งศูนย์ข่าวกรองสแตรทฟอร์ในสหรัฐกล่าวว่าการก่อการร้ายครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและทำให้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยงจนกว่าจะสามารถค้นหาและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือผู้อยู่เบื้องหลังได้และว่ามีความกังวลกันว่าอาจมีการวางระเบิดบนเครื่องบินลำอื่นๆจึงจำเป็นต้องมีการระวังภัยอย่างเข้มงวดในช่วงนี้เนื่องจากเครื่องบินนั้นถือเป็นจุดที่ผู้ก่อการร้ายต้องการโจมตีมากที่สุดเพราะสามารถส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับคุณเบอร์ตันระบุว่าระเบิดอาจถูกติดไว้ใต้ที่นั่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องบินและถูกตั้งเวลาไว้ให้ระเบิดที่ระดับความสูงหนึ่งโดยเฉพาะหรืออาจเป็นระเบิดแบบฆ่าตัวตายซึ่งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถหาข้อสรุปเรื่องสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้ได้ภายในเวลา 3-5 วันนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกรีซระบุว่าก่อนเกิดเหตุเครื่องบินได้หันลำ90องศาไปทางซ้ายและวกกลับ360องศาไปทางขวาก่อนที่จะร่วงหล่นจากความสูง 38,000 ฟุตลงมาที่ 15,000 ฟุตและหายไปจากจอเรดาร์ที่ความสูง 10,000 ฟุตนะครับคุณเบอร์ตันชี้ว่าจากทิศทางการกลับตัวของเครื่องบินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักบินเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างไม่คาดฝันและพยายามลดแรงกดอากาศภายในตัวเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินแตกเป็นเสี่ยงๆจนทำให้สูญเสียการควบคุมผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกด้วยว่าการที่ผู้ก่อการร้ายเลือกเครื่องบินลำนี้นั้นอาจมีหลายสาเหตุนะครับเช่นอาจเลือกเครื่องบินลำที่สามารถนำระเบิดเล็ดลอดเข้าไปได้ง่ายที่สุดหรืออาจต้องการส่งสัญญาณบางอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่รัฐบาลอียิปต์และฝรั่งเศสซึ่งล้วนอยู่ในกลุ่มประเทศที่ร่วมต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในตะวันออกกลางทางด้านคุณริชาร์ดบรูมแห่งมหาวิทยาลัยด้านการบินเอมบรีริดเดิลกล่าวว่าแม้ดูแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะเกิดจากการก่อการร้ายมากกว่าสาเหตุอื่นแต่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อปีค.ศ. 1999ก็เคยเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของ Egypt Air ตกเช่นกันนะครับซึ่งครั้งนั้นพิสูจน์แล้วว่าเกิดจากความผิดปกติทางจิตหรือความเชื่อทางศาสนาของผู้ช่วยนักบินนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ด้วยว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นจำเป็นต้องมีการพูดถึงมาตรการป้องกันที่จะนำมาใช้ในอนาคตเช่นการเพิ่มระบบตรวจสอบประวัติพนักงานบนเครื่องบินระบบตรวจสอบผู้โดยสารรวมทั้งตรวจโครงสร้างของเครื่องบินอย่างละเอียดควบคู่ไปกับการใช้มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับพลเอกโจดันฟอร์ดผู้บัญชาการกองทัพร่วมของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้กองทัพอียิปต์กำลังปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่แหลมไซนายของอียิปต์นะครับพลเอกดันฟอร์ดกล่าวว่าตนนั้นรอดูผลของการปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ต่อเนื่องบริเวณแหลมไซนายแต่ว่าตนนั้นยังไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสหรัฐเคยประเมินนะครับว่ากลุ่มนักรบของรัฐอิสลาม IS นั้นอยู่ที่แหลมไซนายจำนวนหลายร้อยคนหรือมากถึง 1,000 คนครับข่าวเรื่องปฏิบัติการการปราบปรามกลุ่ม IS ที่แหลมไซนายของอียิปต์เกิดขึ้นขณะที่สหรัฐและเนโต้พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะช่วยฝึกและติดอาวุธให้กับนักรบในประเทศลิเบียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของอียิปต์นะครับอย่างไรก็ตามพลเอกดันฟอร์ดบอกว่าปฏิบัติการใดๆในครั้งนี้จะเป็นการนำพาโดยกองกำลังของอิตาเลียนจะเป็นแกนนำนะครับและได้มีการประเมินนะครับว่าในลิเบียนั้นมีกลุ่มนักรบอิสลาม IS ราวๆ 4,000 ถึง 6,000 คนครับอีกด้านหนึ่งครับสภาของฝรั่งเศสมีมติยืดเวลาการใช้กฎสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก2เดือนเพื่อให้ครอบคลุมการแข่งขันกีฬาใหญ่2รายการเพื่อความปลอดภัยนะครับฝรั่งเศสใช้กฎภาวะฉุกเฉินมาตั้งแต่ที่มีผู้เสียชีวิต130คนในเดือนพฤศจิกายน จากเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสถานที่ต่างๆเช่นบาร์ร้านอาหารการแข่งขันฟุตบอลและสถานที่แสดงคอนเสิร์ตที่กรุงปารีสและการแข่งขันกีฬา2รายการที่กล่าวถึงก็คือฟุตบอลยูโร2016และการแข่งจักรยานตูเดอร์ฟรองนะครับการแข่งยูโร2016นั้นจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมระหว่าง10มิถุนาถึง10กรกฎานะครับส่วนการแข่งขันตูเดอร์ฟรองนั้นเริ่มวันที่2กรกฎาไปจนถึงวันที่24เดือนเดียวกันนะครับกองกำลังตำรวจของฝรั่งเศสขณะนี้กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังเหตุก่อการร้ายถึง2ครั้งในปีที่แล้วครับมาที่เรื่องใกล้ประเทศไทยบ้างนะครับทางการจีนนั้นเรียกร้องให้กรุงวอชิงตันยุติการบินสำรวจบริเวณชายฝั่งของจีนทันทีการเรียกร้องครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินรบของจีน2ลำสกัดเครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐที่ทำหน้าที่ตามปกติบริเวณในทะเลจีนใต้นะครับสหรัฐกล่าวว่าการสกัดโดยเครื่องบินของจีนในครั้งนี้เป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยแต่โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหงเลยกล่าววันพฤหัสบดีว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าเครื่องบินของจีน2ลำนั้นได้ติดตามและสอดส่องการทำงานของเครื่องบินลาดตระเวนสหรัฐซึ่งเป็นไปตามกฎและกติกานานาชาติโดยที่เขาบอกว่าเครื่องบินของจีนนั้นได้พยายามรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยและไม่ได้กระทำการใดๆที่เป็นอันตรายนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนบอกด้วยว่าการสกัดเครื่องบินของสหรัฐในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณเกาะไหหนานทางด้านใต้ของจีนและไม่ได้เป็นการสร้างภัยคุกคามใดๆนะครับแต่หากฝ่ายที่เป็นฝ่ายสร้างภัยคุกคามนั้นเป็นการกระทำของสหรัฐมากกว่าครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับVoice of America, VOA, Washington. ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญติดลบครับดาวโจนส์ลดลง91จุดมาอยู่ที่ 17,435 Nasdaq ถอยลงมา27จุดปิดที่ 4,713 ส่วน S&P นั้นอยู่ในแดนลบ8จุดปิดที่ 2,000 กับอีก40นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก69สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้ไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7ร่วมประชุมที่ญี่ปุ่นในวันนี้โดยมีเป้าหมายลดความแตกต่างในการใช้นโยบายการเงินและการคลังของประเทศสมาชิกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตนเองตลอดจนนโยบายต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินเวลานี้ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมสนับสนุนให้ใช้นโยบายเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกับฝรั่งเศสอิตาลีและแคนาดาแต่เยอรมนีสนับสนุนให้ใช้นโยบายรัดเข็มขัดหรือประหยัดการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับนอกจากนี้บรรดาประเทศสมาชิก G7 ยังมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการกำหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งก็ต้องหารือกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับขณะเดียวกันสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายช่วยเหลือทางการเงินแก่เปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในเขตการปกครองของสหรัฐปัจจุบันเปอร์โตริโกเป็นหนี้มูลค่า 70,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีกำหนดชดใช้หนี้ก้อนใหญ่มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในวันที่1กรกฎาคมนี้สหรัฐจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลจัดการการเงินของเปอร์โตริโกรวมถึงดูแลเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่เปอร์โตริโกในครั้งนี้นะครับและบริษัทผลิตยารายใหญ่ของเยอรมนีไบเออร์ ประกาศข้อเสนอซื้อกิจการของบริษัทการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐมอนแซนโตโดยมีเป้าหมายสร้างบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแถลงการของมอนแซนโตระบุว่าคณะผู้บริหารของบริษัทกำลังพิจารณาข้อเสนอของไบเออร์แต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะลุล่วงหรือไม่ปัจจุบันบริษัทมอนแซนโตมีมูลค่าการตลาดที่ 42,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ไบเออร์มีมูลค่าการตลาด 90,000 ล้านดอลลาร์และแม้ทั้งสองฝ่ายยังไม่เปิดเผยมูลค่าของข้อตกลงดังกล่าวแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากมีการซื้อขายจริงน่าจะมีมูลค่าราว 47,000 ล้านถึง 57,000 ล้านดอลลาร์นะครับหุ้นของมอนแซนโตเพิ่มขึ้น 7.6% หลังข่าวนี้ขณะที่หุ้นของไบเออร์ลดลงกว่า 8% ในวันพฤหัสบดีครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทบริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber เริ่มการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่เมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียโดยในช่วงเริ่มต้นนี้จะมีคนนั่งไปในรถยนต์ด้วยเพื่อคอยควบคุมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและตั้งเป้าไว้ว่าในที่สุดจะไม่จำเป็นต้องมีคนนั่งไปด้วยนะครับแถลงการของ Uber ระบุว่าหากคุณขับรถในเมืองพิสเบิร์กในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคุณอาจเห็นรถแปลกๆติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์และกล้องถ่ายรูปดูแล้วคล้ายรถของซูเปอร์ฮีโร่แต่ให้รู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่รถที่ใช้ถ่ายหนังแต่เป็นรถยนต์ทดสอบของศูนย์เทคโนโลยีของ Uber ในเมืองพิสเบิร์ก Uber ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนที่รัฐเพนซิลเวเนียในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถบังคับตัวเองได้ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีล่าสุดที่กระโจนเข้ามาในด้านนี้นะครับต่อจาก Ford, Volvo, Lyft และ Google ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเพชรสีน้ำเงินหายากซึ่งผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าเพชรในตำนานหรือโคตรเพชรสร้างสถิติใหม่ในการประมูลที่นครเจนีวาเมื่อวานนี้เมื่อมีผู้ประมูลไปในราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์คือ57ล้าน6แสนดอลลาร์หรือกว่า 2,000 ล้านบาทเพชรขนาด 14.62 กะรัตเม็ดนี้มีชื่อว่า Oppenheimer Blue ที่ตั้งชื่อตามอดีตเจ้าของเพชรเม็ดนี้ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเหมืองแร่ชื่อดัง Philip Oppenheimer นะครับประธานบริษัทประมูลคริสตี้ซึ่งเป็นผู้จัดประมูลบอกว่าเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้สมบูรณ์แบบทั้งในด้านรูปทรงสีสันและสัดส่วนเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งเพชรก็ว่าได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับ Direct from Washington VOA ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับที่สหรัฐในระหว่างช่วงปีคศ1970จนถึง1990มีผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาราว 100,000 คนย้ายมาอยู่สหรัฐแต่แทนที่จะพบกับความสงบสุขชาวกัมพูชาในอเมริกาจำนวนมากกลับประสบกับความยากจนปัญหาสุขภาพจิตและความโดดเดี่ยวทางสังคมนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษากัมพูชามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ตอนเป็นเด็กนะคะเจนนิเฟอร์คาร์ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมบิดาจึงเป็นคนขี้โมโหเสมอจนทำให้ตัวเองรู้สึกว่าพ่อไม่รักลูกๆเจนนิเฟอร์คาร์บอกว่ารู้สึกเจ็บปวดที่ตนเองกับพ่อไม่เข้าใจกันตนรู้สึกถึงความห่างเหินแม้ว่าพ่อจะอยู่ใกล้ๆเพราะพ่อจมอยู่ในความทุกข์ของตนเองอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยเปิดใจกับลูกๆหรือเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อในช่วงที่เขมรแดงครองอำนาจค่ะข้าเกิดกับสามีภรรยาผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในสหรัฐในช่วงคริสตศตวรรษ1980เธอบอกว่าพ่อแม่รอดจากการเข็นฆ่าของเขมรแดงที่ยึดประเทศในตอนนั้นแต่เธอบอกว่าพ่อแม่ลืมเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้นไม่ลงค่ะและเมื่อมาถึงอเมริกานะคะความทรงจำในอดีตที่โหดร้ายประกอบกับความยากจนยิ่งทำให้สภาพจิตใจของผู้อพยพชาวกัมพูชาเหล่านี้ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่กว่าเดิมค่ะข้าบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษากัมพูชาค่ะว่าครอบครัวกังวลตลอดเวลาว่ามีรายได้ไม่พอเลี้ยงปากท้อง คุณแมรี่สกอลลี่ผู้อำนวยการโครงการ Khmer Health Advocates หน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาผู้อพยพซึ่งมีสำนักงานอยู่ในรัฐคอนเน็กทิคัตกล่าวว่าตนเองได้พบเห็นปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนของผู้อพยพชาวกัมพูชามาตั้งแต่ต้นค่ะโดยผู้อพยพมีอาการปวดหัวรุนแรงฝันร้ายวิตกกังวลและอาการเหล่านี้ไม่หายไปแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปแล้วเธอกล่าวว่าเด็กๆชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาเกิดความสับสนต่อพฤติกรรมของบิดามารดาที่มีสภาพจิตใจแปรปรวนไม่สม่ำเสมอเด็กๆคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะตนเองเป็นเด็กไม่ดีความกังวลต่างๆที่เด็กๆต้องประสบกลายเป็นความโกรธและอยากจะหนีไปจากพ่อแม่คุณสกาลีทำงานด้านนี้มานานกว่า35ปีค่ะทั้งในค่ายผู้อพยพและในรัฐคอนเน็กทิคัตตั้งแต่ต้นปีคริสตศตวรรษที่1990เป็นต้นมานะคะคุณสกาลีและผู้ที่ทำงานด้านนี้อีกหลายคนได้ร่วมกันศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพจิตของผู้อพยพชาวกัมพูชาในสหรัฐและพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายโรคค่ะเมื่อเทียบกับชาวอเมริกันทั่วไปแล้วนะคะคนอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2 สูงขึ้น2เท่าตัวเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น7เท่าตัวและป่วยด้วยอาการซึมเศร้ารุนแรงซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่เลวร้ายถึง15เท่าตัวค่ะคุณสกาลีกล่าวนะคะว่าผู้อพยพชาวกัมพูชาไม่ได้รับความช่วยเหลือเพียงพออย่างที่พวกเขาจำเป็นต้องได้รับปัญหานี้เลวร้ายลงไปอีกหลังจากวุฒิสภาสหรัฐปฏิรูปนโยบายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อตัดลดความช่วยเหลือค่าอาหารที่พักและความช่วยเหลืออื่นๆซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ยังไม่ได้สัญชาติอเมริกันรัฐบาลสหรัฐไม่ใส่ใจกับปัญหานี้ของผู้อพยพค่ะชาวกัมพูชาต้องระทมทุกอย่างเงียบๆพวกเขาไม่มีปากมีเสียงในการเมืองอเมริกันที่จะเรียกร้องความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลทางด้านศาสตราจารย์อีริกถังแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่เพิ่งตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับผู้อพยพชาวกัมพูชาในเขตบรอนซ์ในมหานครนิวยอร์กไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขากล่าวว่านโยบายเกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งของรัฐบาลสหรัฐผิดพลาดอย่างมากค่ะเขาชี้ว่านโยบายด้านนี้เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลสวัสดิการสังคมที่ไม่ให้การสนับสนุนที่เพียงพอแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายจากสถานภาพของผู้อพยพเป็นผู้ยกย้ายถิ่นและเป็นประชาชนของประเทศแทนที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้ลุล่วงแต่รัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นกลับตัดลดสวัสดิการทางสังคมและความช่วยเหลืออื่นๆที่จำเป็นต่อการสร้างชีวิตใหม่ในอเมริกาค่ะศาสตราจารย์เอริกถังกล่าวนะคะว่าผู้อพยพประสบกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่มากมีที่พักอาศัยที่ไม่มีคุณภาพผู้อพยพจำนวนมากขาดคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้งานดีๆนอกจากนี้รัฐบาลยังไม่มีแผนระยะยาวที่จะช่วยให้ผู้อพยพสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของตนได้ไม่มีแผนอบรมด้านการงานไม่มีความช่วยเหลือด้านการเยียวยาสภาพจิตใจนอกจากนี้ลูกๆของผู้อพยพจำนวนมากก็กลายเป็นคนตกงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมและมีจำนวนมากที่ถูกจับกุมในคดีอาชญากรรมและถูกส่งตัวกลับไปกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่หลายคนไม่รู้จักและไม่เคยไปเยือนมาก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America,
Washington. แล้วผ้าญี่ปุ่นไปแบบบุดบิดแบบมีข้อกังขา2ต่อ3เซตนี่นะคะโดยในเซตตัดสินที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรพยายามจะขอเปลี่ยนตัวแต่ผู้ตัดสินไม่ยอมทำที่จะให้เปลี่ยนตัวพร้อมบอกว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้มีปัญหาขัดข้องก่อนควักใบแดงให้ปลื้มจิตถิ่นขาวไปคุยก็โดนชักใบแดงให้อีกนะคะแพ้ไป2แต้มแล้วก็เสียไป2นัดฟรีๆล่าสุดมีรายงานว่าทีมชาติไทยได้นำเทปการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินรายนี้มาชมและยืนยันว่าทีมไทยทำถูกต้องทุกประการในการขอเปลี่ยนตัวรวมถึงการขอ challenge และได้รับการยืนยันว่าจะมีการยื่นเรื่องอุทธรณ์ส่งถึงสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและฝ่ายจัดด้วยรวมทั้งยังต้องการมีการตรวจสอบการทำหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตัดสินลุยส์เคราโดมาเซียสชาวเม็กซิกันคนนี้สำหรับบทลงโทษแล้วก็คงแล้วแต่ดุลพินิจของ FIVB ที่จะเห็นสมควรนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันแต่ต้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องระบบดังกล่าวว่ามันส่งผลกระทบต่อทีมที่ลงแข่งขันและทำให้เสียโอกาสอีกทั้งต้องการให้มีการตรวจสอบผู้ตัดสินรายนี้ด้วยว่ามาทำหน้าที่ถูกต้องตามที่ FIVB กำหนดไว้หรือไม่นะคะก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นจากแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วไปทีเดียวค่ะแล้วก็ อีกนิดนึงนะคะเรื่องของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่ในที่สุดแล้วประกาศข่าวช็อกแฟนๆบน Facebook ส่วนตัวขอถอนตัวจากการแข่งขัน Grand Slam คอร์ตดิน French Open ที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้าหลังอาการเจ็บปวดบริเวณแผ่นหลังยังไม่ดีขึ้นจากรายการที่แล้วค่ะก็สแตนวาวรินก้าเพื่อนร่วมชาติ